ขอต้อนรับเข้าสู่ Safety and NLP by Coach On Podcast พวกเราทุกคนกำลังอยู่กับ Coach On สุชาดาอุจินดากับเอพิโซดที่33นะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงสารบำรุงสุขกับเรื่องของความปลอดภัยกันหลายๆคนได้ยินหัวข้อนี้อาจจะกำลังคิดว่าเรากำลังจะพูดถึงสารเคมีในสมองหรือเปล่าแต่วันนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าจะมาชวนพูดคุยนะคะกับเรื่องราวจากสปิกเกอร์ทั้ง6คนที่มีโอกาสได้ไปฟังมานะคะพอดีได้มีโอกาสไปร่วมงานสารบำรุงสุขนะคะทอล์กโชว์การกุศลทอล์กโชว์ปลอดสารพิษของมูลนิธินิเทศศาสตร์ศาสตราจารย์บำรุงสุขสีหอัมไพเมื่อช่วงวัน2วันที่ผ่านมาค่ะเป็นงานการกุศลงานฟรีนะคะที่เปิดให้ผู้สนใจเข้าไปฟังได้ฟรีค่ะพอดีโชคดีมากๆเลยที่มีโอกาสสมัครทันแล้วก็เลยได้ไปฟังนะคะทั้ง6สปีกเกอร์ที่มาพูดคุยกันค่ะใช้เวลาในการพูดคนละประมาณไม่เกิน25นาทีนะคะบวกลบเนาะทุกๆคนที่มาพูดอะค่ะก็จะมีมุมมองส่วนตัวของตัวเองแล้วก็มีเรื่องราวของตัวเองที่เอามาแบ่งปันวันนี้ก็เลยอยากจะนำสิ่งดีๆที่ทางโค้ชออนได้มีโอกาสได้รับฟังมาแบ่งปันให้กับพวกเราแล้วก็มาเชื่อมโยงกับในเรื่องของความปลอดภัยกันนะคะคนแรกที่ขึ้นพูดนะคะอันนี้เราอาจจะเคยได้ยินเรื่องราวของเขาผ่านสื่อโซเชียลหรือบางคนอาจจะได้ติดตามอ่านเรื่องราวของเขามาแล้วคนแรกที่ขึ้นพูดก็คือคุณโอปอค่ะหลายคนน่าจะนึกออกเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเขาเป็นตัวท็อปที่หลายๆคนผู้หญิงหลายๆคนน่าจะอิจฉาเลยใช่ไหมคะทั้งในเรื่องของความรักแล้วก็ในเรื่องของครอบครัวนะตอนนี้แล้วก็หน้าที่การงานของเธอแต่ใครจะรู้คะว่ากว่าที่เธอจะมาถึงจุดนี้ค่ะเธอผ่านเรื่องราวอะไรมาบ้างและหัวข้อที่เธอหยิบมาพูดให้กับผู้ฟังในงานฟังนะคะเธอพูดในเรื่องของการบูลลี่ค่ะถ้าเราเห็นภาพของคุณโอปอเราก็จะนึกภาพออกใช่ไหมคะว่าสีผิวลักษณะหน้าตาท่าทางของเธอนั้นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแต่สำหรับหลายๆคนที่รู้จักเธอตอนในช่วงที่เธอเข้าวงการหรือในช่วงที่เราได้รู้จักเธอใหม่ๆเนี่ยเราก็คงจะคิดใช่ไหมคะว่าหน้าตาแบบนี้ลักษณะท่าทางแบบนี้เป็นดาราหรือเข้าวงการได้อย่างไรใช่แล้วค่ะคนรอบๆข้างเธอหรือว่าณตอนนั้นทุกคนที่มองเธอในแง่ที่ไม่ดีก็มักจะทักรูปร่างหน้าตาของเธอแล้วมักจะใส่ความคิดของตัวเองยัดเยียดไปให้กับเธอในเรื่องของการเช่นว่าดำบ้างล่ะไม่เหมาะจะเป็นดาราบ้างล่ะหน้าตาอย่างนี้เป็นดาราได้อย่างไรดูถูกต่างๆนานานะคะแต่ไม่ว่าเธอจะโดนดูถูกอย่างไรหรือว่าใครจะพูดกับเธออย่างไรเธอกับไม่ได้รู้สึกถึงว่าตัวเธอนั้นมีสิ่งที่น่าจะต้องรู้สึกไม่ดีเธอกับรู้สึกภูมิใจในตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าทุกๆอย่างที่เธอทำเธอได้มาด้วยความสามารถเธอได้มาด้วยการพยายามของเธอเองรวมถึงนะคะในเรื่องของครอบครัวของเธอณปัจจุบันซึ่งหลายๆคนนะคะก็อาจจะตีความต่างๆนานาว่าเธอกับแฟนของเธอเหมาะสมกันหรือเปล่าแต่งงานกันเพราะด้วยเหตุผลอะไรแต่คนที่รู้ดีที่สุดคือทั้งสองคนนั้นและตอนนี้เขาก็น่าจะพิสูจน์ให้พวกเราเห็นแล้วว่าครอบครัวของเขาเป็นครอบครัวจริงๆแล้วเขาก็รักกันจริงๆนะคะแต่ทั้งหมดนี้ไม่ใช่ประเด็นที่จะมาชวนพูดคุยนะคะแต่เพียงอยากจะบอกเราว่านี่เป็นเพียงหนึ่งส่วนเท่านั้นเองที่เราเห็นจากมุมมองหรือว่าจากเรื่องราวที่คุณโอปอต้องเจอนอกจากเรื่องนี้ที่เธอเล่าให้กับพวกเราฟังแล้วเธอยังพูดถึงเรื่องที่เธอมีโอกาสนะคะมีโอกาสที่จะต้องนอนติดเตียงเพื่อที่จะรักษาชีวิตของลูกเธอเอาไว้เพราะเธอนะคะมีอาการของการตั้งครรภ์ที่พร้อมจะคลอดก่อนกำหนดนะคะซึ่งตอนที่เธอทราบเรื่องราวเหล่านี้ค่ะ สิ่งที่เธอทำได้เธอบอกเลยว่าสติเป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าเท่านั้นเธอไม่มีสติและเธอไม่ตัดสินใจว่าเธออยากจะทำอะไรจากที่เธอได้ฟังข้อมูลของคุณหมอแล้วเธอมี5ช้อยที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายของเธอจะเกิดขึ้นกับลูกของเธอกับภาวะที่ลูกของเธออาจจะคลอดก่อนกำหนดแต่เพราะด้วยความมีสติของเธอเธอจึงเลือกนะคะที่จะพยายามรักษาชีวิตของลูกเธอเอาไว้และพยายามทำตามที่คุณหมอบอกในส่วนของข้อมูลตรงนี้ถ้าจำไม่ผิดเธอต้องนอนอยู่ที่เตียงอะค่ะหลายสัปดาห์เลยทีเดียวนะคะที่ไม่สามารถขยับตัวได้ขยับได้เพียงแค่ดะหัวส่วนบนนะคะตั้งแต่คอขึ้นไปเท่านั้นเองลองคิดดูสิคะว่าถ้าเราต้องอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถขยับเคลื่อนไปไหนได้เลยเราขยับได้เพียงแค่คออย่างเดียวมันจะเป็นอย่างไรมันน่าจะต้องรู้สึกอึดอัดมากๆเลยใช่ไหมคะแต่เพราะเธอเลือกที่อยากจะรักษาชีวิตของลูกเธอเอาไว้เธอก็เลยต้องทำต้องนอนเป็นเหมือนคล้ายๆผู้ป่วยติดเตียงอยู่หลายสัปดาห์เลยทีเดียวค่ะและสิ่งที่เธอสะท้อนให้กับพวกเราฟังนะคะนั่นก็คือเธอบอกว่าการมีสติเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆแล้วก็เธอรู้เลยว่าถ้าเธอนอนอยู่บนเตียงเพื่อรักษาลูกของเธอไว้หรือถ้าเกิดเหตุสุดวิสัยจริงๆเธอจะต้องเสียชีวิตไปเธอไม่รู้สึกเสียดายชีวิตของเธอแล้วนั่นหมายความว่ายังไงคะถ้าเราได้ยินประโยคนี้นั่นหมายความว่าคนคนนี้น่าจะรู้สึกว่าเธอได้ใช้ทุกๆวันของเธอได้อย่างดีที่สุดแล้วและเธอได้ทำในทุกๆสิ่งที่เธออยากจะทำแล้วเช่นเดียวกันค่ะเมื่อย้อนกลับมาในเรื่องของความปลอดภัยพวกเราล่ะคะเราได้ใช้ทุกๆวันได้เต็มที่ได้ในแบบที่เรารู้สึกว่าเราจะไม่เสียใจถ้าวันนี้ผ่านไปหรือถ้าถึงวันหนึ่งเรารู้ว่าวันนี้หรืออีกไม่กี่วันเราจะมีเวลาอยู่บนโลกนี้ได้อีกแค่ไม่นานเราจะเสียใจกับวันต่างๆที่ผ่านมาหรือเปล่าคะดังนั้นชีวิตของเราเราไม่รู้เลยว่าเราจะมีวันพรุ่งนี้หรือเปล่าลองทบทวนตัวเองดูนะคะว่าณวันนี้เราใช้ชีวิตของเราอย่างไรเราให้ความสำคัญกับสุขภาพให้ความสำคัญกับเรื่องของความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนและถ้าเราทราบมันแล้วเราจะทำต่อจากวันนี้ในเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัยของเรารวมทั้งทำในสิ่งที่เราคิดว่าควรจะทำให้ดีที่สุดในทุกๆวันได้อย่างไรนะคะอันนี้เป็นสปีกเกอร์คนแรกแล้วก็เป็นการมาแบ่งปันพร้อมกับเสริมเรื่องราวในเรื่องของความปลอดภัยให้กับพวกเรานะคะเป็นยังไงบ้างคะกับคนแรกเรื่องราวหนักอึ้งเลยทีเดียวใช่ไหมคะความรู้สึกตอนที่โค้ชเข้าไปฟังอะค่ะเปิดตัวด้วยคุณโอปอนี่รู้สึกว่าการมาฟังวันนี้เนี่ยมันพีคมากๆเลยเพราะว่าคุณโอปอเนี่ยเล่าเรื่องราวของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยอินเนอร์มาเต็มแน่นอนแล้วก็เป็นสิ่งที่หลายคนน่าจะสัมผัสได้แล้วก็รับรู้เรื่องราวของเธอมาเพราะฉะนั้นมันก็จะเข้าถึงคนฟังได้ง่ายนะคะเปิดตัวด้วยคนแรกมาแบบนี้เนี่ยก็ทำให้เราผู้ฟังก็ลุ้นเหมือนกันนะคะว่าอีก5คนที่เหลือเราจะได้เจอเรื่องราวอะไรบ้างในส่วนของเรื่องราวของคนที่2ค่ะคุณแสนพรชัยนะคะคุณแสนเนี่ยก็พูดถึงเรื่องราวนะคะของการทำสวนนะคะการทำสวนที่เป็นการทำสวนไปด้วยแล้วก็สอนลูกของตัวเองไปด้วยนะคะผ่านการทำสวนโดยจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่คุณแสนจะมาทำสวนก็ทำงานในวงการที่แตกต่างจากการทำสวนเลยนะคะคนละขั้วกับการทำสวนแล้วก็ใช้ชีวิตเหมือนคนเมืองเลยค่ะแต่หลังจากช่วงชีวิตได้เจอกับในส่วนของวิกฤตนะคะวิกฤตของสถานการณ์น้ำท่วมเราหลายๆคนในที่นี้ก็ที่ฟังกันอยู่เราก็อาจจะเจอสถานการณ์นั้นณจุดวิกฤตตอนนั้นนะคะทำให้คุณแสนรู้สึกได้เลยว่าการที่เรามีชื่อเสียงมีเงินทองบางครั้งมันก็แก้ปัญหาไม่ได้นะคะหรือว่ามันเอาไปซื้ออะไรณตอนที่อยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมไม่ได้เลยเพราะของมันก็หมดทุกๆคนก็ต่าง หาที่ทางที่ปลอดภัยเพื่อที่จะเป็นยังไงคะอยู่ให้ปลอดภัยจากสถานการณ์น้ำท่วมรอให้สถานการณ์น้ำท่วมดีขึ้นและที่สำคัญถ้าเราอยู่ในช่วงนั้นนะคะซึ่งโค้ชออนก็ผ่านเหตุการณ์ที่บ้านตัวเองก็ประสบปัญหาน้ำท่วมในช่วงปี54เหมือนกันสิ่งที่เป็นจุดที่เหมือนกันนะคะซึ่งหลายๆคนก็น่าจะเหมือนกันนั่นก็คือญาติผู้ใหญ่ของเราอะค่ะผู้หลักผู้ใหญ่จะเป็นไงคะจะติดบ้านจะรักบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่ค่อยอยากจะไปออกจากพื้นที่บ้านทั้งๆที่น้ำด้านนอกก็มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นของทางคุณแสนก็เช่นเดียวกันค่ะการโน้มน้าวผู้ใหญ่เพื่อจะให้ออกจากบ้านเนี่ยทำได้ยากเลยทีเดียวเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะรับรู้ถึงประสบการณ์แบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะตรงจุดนี้นี่เองทำให้คุณแสนเนี่ยเขาก็หันเหค่ะมาสนใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในเรื่องของธรรมชาติมากขึ้นก็ทรงศึกษาก็ได้ไปศึกษานะคะศึกษาหาข้อมูลแล้วก็ไปพบในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งก็พวกเราก็ทราบกันดีใช่ไหมคะว่าแนวคิดต่างๆของพระองค์ท่านเป็นวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมากๆแล้วก็คิดเผื่อคนไทยทุกๆคนมาก่อนล่วงหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์ต่างๆอยู่แล้วนะคะพระราชดำริของท่านทุกๆอย่างที่ท่านทรงวางรากฐานไว้ให้กับประเทศไทยของเราให้กับคนไทยให้กับลูกหลานของท่านที่อยู่ในแผ่นดินไทยไว้มากมายเลยทีเดียวทางคุณแสนก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของทฤษฎีต่างๆศึกษาหาข้อมูลต่างๆไปเรียนรู้จากที่ต่างๆแล้วก็เอาหลักการทฤษฎีเหล่านี้ล่ะค่ะไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่ในต่างจังหวัดของตัวเองเนื่องจากว่าพอประสบวิกฤตน้ำท่วมทางคุณแสนก็เลยเริ่มมองหาบ้านต่างจังหวัดเพื่อจะหลีกหนีเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคตนะคะก็เลยไปซื้อที่ต่างจังหวัดแล้วก็ปรับปรุงพื้นที่จากพื้นที่ที่ดินไม่สามารถที่จะปลูกอะไรได้เลยอะค่ะจนสามารถปลูกต้นไม้ได้และณปัจจุบันตอนนี้เนี่ยพื้นที่ที่ทางคุณแสนเอาต้นไม้ไปปลูกแล้วก็ใช้แนวคิดหรือว่าใช้ทฤษฎีของทางในหลวงรัชกาลที่9มาปรับใช้ในพื้นที่ของตัวเองเนี่ยก็ทำให้พื้นที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนรวมทั้งมีการขยายนะคะฐานความรู้ของตัวเองไปสู่ชุมชนรอบๆข้างด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถ้าถามพวกเราคนฟังอะค่ะรวมถึงตัวโค้ชเองด้วยนะคะแล้วก็พวกเราที่กำลังฟังพอดแคสต์อยู่ด้วยเนี่ยถ้าเราฟัง2เรื่องต่อเนื่องกันแบบนี้เรารู้สึกเป็นยังไงบ้างคะมันเหมือนจี้ใจเรามาทั้ง2เรื่องเลยเนาะเพราะเรื่องแรกเนี่ยพูดถึงเกี่ยวกับตัวบุคคลมาจากอินเนอร์ภายในของผู้พูดส่วนเรื่องนี้ก็พูดถึงบุคคลที่เราหลายๆคนน่าจะเคารพนับถือแล้วก็ถือว่าเป็นไอดอลของหลายๆคนเลยทีเดียวจริงไหมคะพอฟัง2เรื่องนี้แล้วมันก็ยิ่งทำให้รู้สึกว่ามันสุดยอดจริงๆเลยแล้วก็ขอบคุณจริงๆที่ทางผู้พูดนะคะหรือว่าสปีกเกอร์ทั้งสองท่านเนี่ยเอามาแบ่งปันสำหรับเรื่องนี้นะคะที่อยากจะชวนพูดคุยในเรื่องของความปลอดภัยก็คือในทางในหลวงรัชกาลที่9ของพวกเราอะค่ะถ้าคุณแสนเขาให้คำนิยามนะคะเขายกให้เป็นติงกิ้งนะคะหรือว่าติงเกอร์นะคะเป็นนักคิดนะคะก็คือท่านทรงมีวิสัยทัศน์กว้างไกลแล้วก็คิดทุกๆอย่างไว้เรียบร้อยแล้วก็เป็นเชิงวิทยาศาสตร์สามารถหาเหตุหาผลแล้วก็เป็นจริงได้นะคะแล้วสิ่งที่ท่านทำมาตลอดก็คือทำให้เกิดขึ้นจริงส่วนตัวคุณแสนเองก็เจริญรอยตามเดินตามเส้นทางที่พระองค์ท่านทรงวางไว้แล้วก็มาประยุกต์ใช้แล้วก็สานต่อสิ่งที่พระองค์ทรงทำแล้วก็ทำให้มันเกิดขึ้นผ่านการลงมือทำอะค่ะแล้วก็นอกจากการลงมือทำของตัวคุณแสนเองแล้วเนี่ยยังส่งต่อสิ่งดีๆเหล่านี้ไปสู่ลูกของเขาเองอะค่ะเพื่อให้ซึมซับเรื่องราวต่างๆผ่านชีวิตจริงๆผ่านการเรียนรู้ผ่านสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงถ่ายทอดเอาไว้ให้อยู่เป็นมรดกของแผ่นดินไทยอะค่ะถ้ามาถึงจุดนี้แล้วถ้ามองในเรื่องของความปลอดภัยนะคะส่วนตัวอยากจะชวนพวกเรามองว่าการที่เรานะคะอยากจะทำในเรื่องของความปลอดภัยให้มันยังคงอยู่ให้มันยังอยู่ต่อเนื่องเราก็คงต้องคิดทำ แล้วก็มีการส่งต่อนะคะส่งต่อในที่นี้นะคะไม่ใช่การเอาสิ่งที่เราอยากได้ไปยัดใส่อีกคนนึงแต่เป็นการให้คนเหล่านั้นเข้ามามีส่วนร่วมเข้ามาร่วมทำแล้วก็เรียนรู้ซึมซับกับบรรยากาศที่เขารับรู้ได้ค่ะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเช่นเดียวกับที่คุณแสนใส่วิธีการเหล่านี้ให้กับลูกของเขานะคะก็คือให้ลูกเข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ในการดูแลไก่ดูแลสวนดูแลทุกๆอย่างแล้วก็ค่อยๆซึมซับธรรมชาติรักธรรมชาติรักสิ่งที่ตัวเองทำได้เห็นการเติบโตได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของต้นไม้พื้นดินใบหญ้าต่างๆเพราะฉะนั้นในเรื่องของความปลอดภัยค่ะถ้าเราอยากจะให้องค์กรของเรามีความปลอดภัยอยากให้บ้านของเรานะคะมีความปลอดภัยเราก็ควรจะสร้างสิ่งเหล่านี้ให้อยู่ในสภาพแวดล้อมแล้วก็ชวนทุกๆคนเข้ามาร่วมทำแล้วก็ทำไปด้วยกันนะคะให้รู้สึกเป็นเจ้าของร่วมรู้สึกเป็นชีวิตเป็นการขับเคลื่อนไปด้วยกันนะคะนี่คือ2ท่านที่เอามาแบ่งปันกันต่อมาในส่วนของท่านที่3นะคะคุณโรจน์นะคะคุณโรจน์จะพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวค่ะเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนชอบท่องเที่ยวชอบเดินทางสถานที่ที่คุณโรจน์เอามาพูดนะคะเป็น3ประเทศที่อยู่ในโลกของเราเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเป็นประเทศที่หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยเคยรู้จักนะคะอาจจะเป็นพวกหมู่เกาะต่างๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทั้ง3ประเทศที่คุณโรจน์เอามาเล่าให้ฟังนะคะฟังแล้วเนี่ยก็ทึ่งในวัฒนธรรมชนเผ่าของพื้นที่แล้วก็เห็นถึงความงดงามนะคะที่อยู่ในชุมชนนั้นๆนะคะแต่สิ่งที่อยากจะเอามาเล่ามีอยู่1ประเทศนะคะที่เป็นประเทศที่มีโอกาสในอีก20ปีข้างหน้าอาจจะไม่มีประเทศนี้อยู่ในแผนที่โลกเพราะว่าประเทศของเขาอาจจะจมน้ำค่ะจมน้ำทะเลหายไปเพราะว่าภาวะโลกร้อนของเรานั่นเองสำหรับใครที่เป็นนักเดินทางชอบท่องเที่ยวอยากไปพิสูจน์ก็ลองไปประเทศนี้ก็ได้นะคะลองไปหาดูค่ะแต่สิ่งที่อยากจะชวนพวกเราก็คือสิ่งที่เราทำกันมาโดยตลอดนะคะวันนี้มันส่งผลแล้วนะคะในเรื่องของธรรมชาติเราอาจจะรู้สึกว่าสำหรับตัวเรามันอาจจะไกลตัวเพราะว่ามันอาจจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงมากนักแต่จริงๆแล้วเราเห็นการเปลี่ยนแปลงอยู่ในทุกๆวันแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศที่ถ้าเป็นปีนี้ของประเทศไทยเราจะเห็นว่าเป็นยังไงคะบอกว่าเข้าหน้าหนาวเร็วกว่าปกติแต่ในหน้าหนาวของเรามีทั้งร้อนมีทั้งฝนแล้วก็ยังไม่แตะหนาวสักวันนึงเลยใช่ไหมคะแต่สำหรับบางประเทศเขาอาจจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดมากกว่าพวกเรามากๆเลยหรือว่าจริงๆบางจังหวัดของประเทศไทยของเราก็อาจจะมีอะไรที่เห็นได้ชัดเช่นการกัดเซาะของแผ่นดินใช่ไหมคะที่อาจจะลดลงไปเรื่อยๆหรือบางส่วนของพื้นที่ที่มันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปดังนั้นเนี่ยในส่วนของการตระหนักถึงสภาวะโลกร้อนหรือว่าการช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมก็น่าจะเป็นสิ่งที่เราทำอะไรได้เราก็ควรจะเริ่มทำนะคะย้อนกลับมากับส่วนนี้กับในเรื่องของความปลอดภัยค่ะการได้เห็นรอยยิ้มหรือการได้ลงไปอยู่คลุกคลีกับประเทศต่างๆที่ไม่คุ้นเคยนะคะถ้าเราจะเอามาปรับใช้ในเรื่องของความปลอดภัยนั่นคือถ้าเราอยากจะรู้ว่าในแต่ละแผนกของเรามีปัญหาอะไรเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรเราก็ควรจะเข้าไปอยู่ไปเรียนรู้หรือว่าไปสอบถามไปพูดคุยกับพวกเขานะคะแล้วเราจะได้รู้ว่าเขามีปัญหาอะไรเขาทำงานกันอย่างไรเขาใช้ชีวิตกันอย่างไรแต่จริงๆแล้วเราถ้าเป็นในส่วนของทีมงานความปลอดภัยหรือว่าจปวิชาชีพหรือในส่วนของหัวหน้างานเราก็จะน่าจะรู้จักแต่ละแผนกค่อนข้างดีอยู่แล้วใช่ไหมคะดังนั้นเมื่อเรารู้ว่าในส่วนงานของเราเนี่ยมีความเฉพาะอะไรมีอันตรายอะไรเราก็อย่าลืมดูแลแล้วก็จัดการควบคุมนะคะแล้วก็ช่วยกันนะคะช่วยกันทำให้มันสูญเสียน้อยที่สุดอะเนาะเพราะว่าถ้าพูดเปรียบเทียบในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่มันกำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงมากๆมันก็ถึงเวลาที่เราอาจจะต้องช่วยกันเสริมแล้วก็ช่วยกันหยุดนะคะมันอาจจะแก้อะไรไม่ได้ในทันทีเพราะว่า มันสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันก็สะสมมาระยะเวลานานแล้วแต่มันก็ยังดีกว่าเราไม่เริ่มทำอะไรเลยนะคะเช่นเดียวกับเรื่องของความปลอดภัยเหมือนกันถ้าเรารู้ว่าตอนนี้เนี่ยมันกำลังมีปัญหาในเรื่องอะไรหรือว่าทางที่เราเดินมามันอาจจะไม่เหมาะสมแล้ววิธีการที่เราเคยทำมาตั้งแต่อดีตมันไม่เหมาะสมแล้วเราก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นในส่วนของวิธีการใหม่ๆดูบ้างนะคะลองวิธีการหรือว่าลองปรับหรือลองใช้อะไรใหม่ๆดูบ้างบางทีเนี่ยผลลัพธ์มันอาจจะแตกต่างไปจากเดิมแล้วอาจจะดีขึ้นกว่าเดิมก็ได้นะคะผ่านไปแล้ว3ท่านค่ะที่เอามาฝากกันเป็นยังไงบ้างคะน่าจะทำให้พวกเราอยากจะติดตามและน่าจะสนใจมากๆเลยทีเดียวต่อมาค่ะบุคคลที่4อันนี้หลายๆคนก็น่าจะรู้จักกันนะคะถ้าเราได้อยู่ในวงการของช่วงที่เธอคนนี้อ่านข่าวนะคะอันนี้ก็คือคุณสู่ขวัญนะคะคุณสู่ขวัญก็มาพูดเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตนเองนะคะกว่าที่เธอจะมาอยู่จุดนี้นะคะหลายๆคนมองเธอว่าเธอเป็นผู้หญิงเก่งสวยแล้วก็ประสบความสำเร็จใช่ไหมคะแต่เท่าที่เธอเล่ามาจุดเริ่มต้นของเธอเป็นเด็กธรรมดาค่ะไม่ได้เรียนเก่งนะคะแต่เธอมีความพยายามค่ะแล้วสิ่งที่เธอทำทุกๆอย่างที่เธอทำเธอบอกว่าเธอทำเต็มที่และเธอทำเกิน 100% ค่ะถ้าจะระบุนิยามให้กับเธอนะคะเธอน่าจะเป็นผู้หญิง 200% นะคะดังนั้นแล้วสำหรับใครที่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีพรสวรรค์นะคะรู้สึกว่าตัวเองอาจจะไม่มีอะไรโดดเด่นไม่ต้องกังวล นะคะเพราะว่าความพยายามหรือการที่เราทำอะไรเต็มที่เราย่อมได้รับสิ่งดีๆกลับมาแน่นอนนะคะตรงส่วนนี้นี่เองจึงทำให้นะคะเราได้เห็นมุมมองว่าการใช้ชีวิตของเธอค่ะไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเธอปรับเปลี่ยนแนวคิดวิธีคิดตอนเธออายุ40นะคะแต่ตอนนี้เธออายุมากกว่า40แล้วนะแต่เธอยังสวยแล้วก็ยังดูอ่อนกว่าวัยมากๆเลยค่ะเธอบอกกับตัวเองนะคะว่าตอนอายุ40เธอมีเวลาได้ทบทวนกับตัวเองค่ะแล้วก็ทำให้เธอรู้ว่าตลอด40ปีที่ผ่านมาเธอได้ทำหน้าที่เธอได้รับผิดชอบทุกๆอย่างและตอบแทนทุกๆอย่างในหน้าที่ของเธอในแต่ละบทบาทของเธอได้เรียบร้อยแล้วเธอจึงรู้สึกว่าอีก40ปีต่อจากนี้เธอคาดการไว้ว่าถ้าเธอมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่80ปีเธอก็พอรับได้นะคะเธอก็เลยแบบว่า40ปีที่เหลือของเธอค่ะเธอก็อยากจะใช้ชีวิตในแบบที่เป็นเธอหรือว่าในแบบที่จะทำให้เธอมีความสุขและไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนนะคะซึ่งตรงนี้ถ้าเราฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเธอน่าจะมีสภาพคล่องทางการเงินหรือมีอิสรภาพทางการเงินค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแต่เธอบอกว่าไม่อยากให้มองแค่จุดเรื่องนี้นะคะแต่อยากให้มองในหลายๆเรื่องที่เธอน่าจะทำได้เสร็จสิ้นตามภารกิจของเธอเรียบร้อยแล้วค่ะเธอจึงเลือกที่จะใช้40ปีที่เหลือนะคะของเธอในแบบที่เธอจะทำอะไรก็ได้ในแบบที่เธออยากจะทำดังนั้นเราจึงเห็นว่าเธอเนี่ยมีความสามารถหลากหลายทำได้หลายอย่างแล้วก็แต่ละอย่างเธอก็ประสบความสำเร็จด้วยแต่อย่าลืมนะคะว่าเธอย้ำเสมอว่าในส่วนของตรงนี้ค่ะเธอใช้ความพยายามและความตั้งใจเธอถึงได้มานะคะเช่นเดียวกับในเรื่องของความปลอดภัยค่ะพวกเราถ้าพวกเรานะคะอยากจะให้อะไรสำเร็จเราอาจจะต้องทำให้เต็มที่นะคะถ้าจป.หรือว่าทีมงานคณะกรรมการความปลอดภัยหรือคนที่ทำงานในเรื่องของความปลอดภัยรู้สึกท้อค่ะอย่าเพิ่งท้อเนาะเพราะว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันมีประโยชน์แล้วมันก็ทำให้องค์กรของเรานะคะสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ทุกคนปลอดภัยแล้วทำให้ทุกคนกลับไปบ้านได้อย่างมีความสุขดังนั้นสิ่งที่เราทำอยู่มันยิ่งใหญ่มากค่ะขอให้เราทำต่อไปแล้วก็ทำให้เต็มที่ทำให้เกิน 100% นะคะรวมทั้งเราสามารถเอาสิ่งนี้หรือว่าเอาวิธีคิดหรือว่าเรื่องราวของคุณสู่ขวัญเนี่ยไปลองปรับใช้ในชีวิตประจำวันของพวกเราก็ได้นะคะถ้าอยากจะทำอะไรขอให้ทำให้เต็มที่แล้วก็ทำให้ชัดเจนทำทันทีนะคะสำหรับเรื่องของความปลอดภัยนั้นถ้าเราอยากจะทำเรื่องความปลอดภัยให้สำเร็จเราก็คงต้องทำต่อไปเรื่อยๆค่ะอย่าหยุดทำแล้วก็ทำแบบมีทิศทางมีเป้าหมายนะคะมันจะได้เห็นภาพแล้วก็จะได้เห็นพัฒนาการของการทำได้อย่างชัดเจนค่ะไปต่อคนที่5กันเลยดีกว่านะคะคนที่5ก็คือคุณบรรจงนะคะคุณบรรจงเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังนะคะถ้าพูดชื่อภาพยนตร์เนี่ยพวกเราน่าจะรู้จักเลยทีเดียวแหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาพยนตร์เรื่อง Shutter นะคะภาพยนตร์เรื่อง กวนมึนโฮนะคะแล้วก็อีกหลายๆเรื่องเลยเช่นพี่มากพระขนงนะคะอันนี้ไม่ได้โปรโมทหนังนะคะเพราะว่าไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับทางคุณบรรจงแต่ว่าเผื่อว่าเราจะนึกภาพออกแล้วก็น่าจะเคยดูภาพยนตร์เหล่านี้นะคะถ้าเป็นคอหนังเหมือนกันเนาะซึ่งตรงนี้ค่ะคุณบรรจงหยิบเรื่องราวมานำเสนอในเรื่องของความกลัวค่ะความกลัวที่จะทำในเรื่องต่างๆนะคะเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องที่ทางคุณบรรจงทำเนี่ยจะแหวกแนวมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นหนังตลกที่ตลกแบบฉีกแนวนะคะหนังรักที่เป็นหนังแบบรักแบบฉีกแนวรวมถึงถ้าเป็นเรื่องของพี่มากพระขนงก็จะเป็นหนังที่ฉีกแนวตำนานของแม่นาคถูกไหมคะเพราะว่าเป็นพี่มากพระขนงเนาะทุกๆครั้งที่คุณบรรจงทำอะไรใหม่ๆอะค่ะจริงๆแล้วเขามีความกลัวนะคะแต่ทุกความกลัวของเขาอะค่ะบางครั้งบางทีมันก็มีอะไรมาช่วยทำให้เขาค่อยๆทลายความกลัวไปทีละนิดอะค่ะเช่นเดียวกันกับพวกเรานะคะถ้าพวกเราทำอะไรแล้วมีความกลัวอันนั้นเป็นเรื่องธรรมชาติมากๆเลยโค้ชเองก็เป็นเหมือนกันนะคะถ้าทำเวลาทำอะไรใหม่ๆแต่พอเราค่อยๆทำไปหรือลองทำครั้งแรกอะค่ะมันจะค่อยๆมีการเรียนรู้แล้วก็มันจะทำได้ดีขึ้นในครั้งต่อๆไปถ้าเชื่อมโยงกับในเรื่องของความปลอดภัยอยากจะชวนพวกเรามองในมุมนี้นะคะว่าถ้าเราใช้ความกลัวค่ะแล้วทำให้เกิดความปลอดภัยทำให้เกิดความระมัดระวังมันก็ดีนะคะแต่ว่าถ้ากลัวด้วยการใช้เป็นการใช้กฎใช้การบังคับใช้การทำโทษใช้การให้ใบเตือนอันนี้มันอาจจะไม่ถาวรไม่ยั่งยืนลองเปลี่ยนมุมมองในเรื่องของการใช้ความกลัวเป็นให้เขาเกิดความระมัดระวังแล้วก็ทำอะไรด้วยความปลอดภัยรวมถึงนะคะการที่ให้เขานะคะรักชีวิตดูแลชีวิตได้มากขึ้นน่าจะดีกว่านะคะต่อมาค่ะท่านสุดท้ายท่านนี้นะคะหลายๆคนที่อยู่ในวงการของการโค้ชก็น่าจะรู้จักกันดีนะคะท่านที่6ที่ได้ฟังนะคะก็คือโค้ชจิมมี่ค่ะคุณจิมมี่นะคะโค้ชจิมมี่ก็คือได้มีโอกาสพูดนะคะในเรื่องของความเชื่อของโค้ชค่ะความเชื่อ4ข้อเกี่ยวกับการเป็นโค้ชเนาะเพราะว่าโค้ชจะมีความเชื่อพื้นฐานนะคะอยู่4ข้อที่จะใช้ในการขับเคลื่อนในใช้ในการที่จะไปช่วยเหลือผู้คนหรือว่าการที่จะคุยกับโค้ชชี้ตรงหน้านะคะหลัก4ข้อนี้ก็จะช่วยทำให้เกิดการขับเคลื่อนหรือว่ามองมนุษย์หรือว่ามองคนที่อยู่รอบๆข้างนะคะในมุมมองที่แตกต่างออกไปจากปกติที่ทุกๆคนมองซึ่งหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินอยู่แล้วเช่นมองว่าทุกคนมีคุณค่าในตัวเองทุกคนสามารถเติบโตพัฒนาได้แล้วก็ทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นเป็นแค่เพียงฟีดแบคนะคะไม่มีอะไรเป็นความล้มเหลวแบบนี้เป็นต้นนะคะซึ่งการที่โค้ชนะคะมาพูดถึงเรื่องของทัศนคติเกี่ยวกับความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของการโค้ชรวมทั้งการยกตัวอย่างนะคะเคสสตัดดี้ที่มีการเข้าเรียนรู้กระบวนการของการโค้ชแล้วสามารถกลับไปนะคะเข้าใจตัวเองแล้วเข้าใจคนรอบข้างได้มากขึ้นส่งผลให้เขามีพัฒนาการที่ดีขึ้นแล้วก็รู้สึกมีความสุขกับตัวเองมากขึ้นอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมคะเช่นเดียวกันถ้าเราเอามาผูกโยงหรือว่ามาเชื่อมกับในเรื่องของความปลอดภัยในมุมมองที่โค้ชออนอยากจะมาชวนพวกเราพูดคุยนะคะนั่นคือถ้าเรามีความเชื่อว่าทุกๆคนนะคะที่อยู่ในองค์กรของเราเขาก็มีความตั้งใจที่จะทำในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ทุกคนนะคะรักตัวเองแล้วก็ไม่อยากจะให้ตัวเองเกิดอุบัติเหตุนะคะถ้าเราตั้งความเชื่อแบบนี้เราก็จะเห็นว่าทุกๆอย่างที่เขาทำนั้นอาจจะไม่ได้เกิดจากความตั้งใจที่เขาจะไม่ใส่หมวกเซฟตี้จะทำผิดกฎระเบียบถูกไหมคะเพราะจริงๆแล้วเขาน่าจะอยากที่จะทำมันแต่อาจจะมีอุปสรรคหรือว่ามีเงื่อนไขอะไรบางอย่างที่อาจจะทำให้เขายังไม่สามารถที่จะปฏิบัติเรื่องของความปลอดภัยได้ดังนั้นเราอาจจะต้องลองเข้าไปพูดคุยและลองหาสาเหตุที่แท้จริงดูนะคะเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือพวกเขาได้รวมทั้งถ้าเรามีโอกาสที่จะพูดคุยกับเขาเพื่อให้เขาได้มีโอกาสเข้าใจตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือคนรอบๆข้างได้มากขึ้นมันก็จะทำให้ดีกับทั้งตัวเขาแล้วก็ดีกับทั้งองค์กรด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ทั้ง6คนนะคะทั้ง6สปีกเกอร์ที่โค้ชเอามาฝากกันจากการไปฟังทอล์กโชว์การกุศลสารบำรุงสุข นะคะน่าจะมีประโยชน์กับพวกเราทั้งในแง่ของเรื่องราวนะคะที่จะเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันรวมทั้งการที่โค้ชเอามาเชื่อมโยงกับในเรื่องของความปลอดภัยที่เราน่าจะเอาไปปรับใช้กับองค์กรของเราได้เช่นเดียวกันขอให้เรื่องราวดีๆเหล่านี้นะคะได้มีโอกาสถูกส่งต่อผ่านการฟังของพวกเราแบบนี้หรือการที่เราจะไปเล่าต่อหรือว่าเอาไปสานต่อในองค์กรก็ได้นะคะฝากไว้ด้วยนะคะปรับสักนิดพลิกชีวิตให้สุขจากภายในและใส่ใจความปลอดภัยในชีวิตไปด้วยกันสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ